Vir die wat my nie ken nie, my naam is Christopher, en ek het die voorreg om voltyds in die bediening te wees, en op die eldership span hier te bedien, en ja, die Here te sien werk in mekaar se lewens, en ja, ek het die voorreg om vanaand die woord te bring. Vanaand se preek, ek weet nie of ek het al gedoen het wat ek vanaand gaan doen nie, ek het nou vir Karin gesê, en ek gaan nou sien hoekom, het ek vir hom gesê, ek dink hy gaan baie van my preek hou vanaand, nie oor, dit ek is wat preek nie, ek dink meer oor waar ek preek, as dit, wat het ek is, so, ek dink nie, ek het al baie gedoen, wat ek vanavond gaan doen nie, die Engels praat van expository preaching, so, dit is wanneer jy een stuk tekst vat, en jy breek om op, en jy gaan deur om, so, ek weet, hier is een paar mense, wat nou innerlijk baie opgewonde is, so, ek vertrou dat die Here vir ons allemaal gaan bless, vanavond met sy woord, en die titel van my boodskap is Godse lens, en ek dink baie keer wat ons probeer doen is of, en dit is hoe dit werk, ek bedoel, dis wat ek probeer doen, is ons probeer vir God verstaan, is ek reg, ons probeer om sien, en ons probeer, want dit is hoe ons leven oriënteer, maar vanavond gaan ek een stuk in Efesiërs 1 vat, en dit gaan letterlijk 14 versies wees, Efesiërs 1 vers 1 tot 14, gaan ek vat, en ons gaan het versie vir versie oopbreek, en vergewe my as ek nie lang genoeg stilstaan op elke versie nie, want ja, dit is net eenvoudig, dit is, ek wil nie sê elke lyn is een waarheid nie, elke woord is een waarheid, elke woord het soveel wat een mens kan sê, so vergewe my as ek nie gaan stilstaan by elke woord en by elke punt, maar daar is so baie, so wat ek hoop vanavond gaan gebeur is dat ons vir een oomblik gaan vergeet om te probeer verstaan wie God is van ons oogpunt af, maar dat ons, ek dink Efesiërs 1 vers 1 tot 14 gee vir ons bietjie insig van Godse kant af na ons toe. En dit is wat, hoekom die titel van die boodskap is, Godse lens. So wat ek gaan doen is, ons gaan, ek gaan 1 tot 14, gaan ons gauw een keer deurlees, en dan gaan ek om stikkie vir stikkie opbreek. So, ek het hom in 4 slides, so jy kan maar net deurvolg. Ek gaan in Engels lees, vir die wat die Afrikaans saam met my wil lees, hy is daar aan die rechterkant, die Engels is aan die linkerkant. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He has lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will according to His purpose, which He set forth in Christ as a plan for the fullness of time to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Dis 'n mondvol. Ek bedoel, dit is 'n mondvol. Daar's woorde daar wat ons oor en oor, predestined, in Him, plan for the fullness of time, redemption, glorious grace, the pub. So as 'n klomp konsepte wat ons gaan na kyk. So kom ons begin by vers 1 en 2. Dat ek net my tyd dop het dat ek hierso in die dat ek die tyd eer. Kom ons begin met vers 1 en 2. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Baie belangrik, in elke brief wat Paulus skryf, sê hy, Paul, an apostle. Hy sê nie, ek is Paulus, of hy stel homself nie voor as, ek is apostel Paulus, aangenaam ek ken Stefan, prediker Christopher, nee? Prediker, pastoor Christopher, Dave, this is, pastor Christopher. Nee, dis nie hoe Paulus homself voorstel, hoekom? Jy mag toch dink, dis net 'n klein ding, nee, dis a big deal. Andrew wat 412 en Josh Jenley, hy is nie apostel Andrew nie, hy is Andrew an apostel. Ek is nie pastor Christopher nie, ek is Christopher a pastor. Hoekom? En wat is die verskil? En ek dink dis belangrik, is dat ons as leiers word nie ons identiteit is nie in wat ons doen nie. Oké. Okay. Ek is nie elder Christopher nie, dis nie elder Philip nie, dis nie leefgroep leier Petri of dis nie deacon Annerie of ons is net, dit wat ek doen, is net wat ek doen. Maar wie ek is, ek is 'n kind van die Here. Paulus is, wat hy doen is, hy is 'n apostel. So hier is twee gevare hier, so wat ek wil uitwys. Nommer 1 is, die eerste gevaar is 'n gevaar waarvoor leierskap moet uitkyk, is dat ons vind ons identiteit in wat ons doen. Die gevaar van dit is nie net vir leiers nie, is die gevaar van dit is vir jou, is dat jy sê, ek wil, en ambisie is 'n mooi ding, is 'n goeie ding, ek dink ons moet ambisie vir Christus hê, maar daar's 'n ding waarvoor ons versigtig moet wees, en dit is, ons moet versigtig wees, dat ons identiteit vind in ons, in waar ons in die kerk funksioneer, of in die gemeenskap, nee, waar ons funksioneer, dat mense ons erken, jy is die ou wat bid, of jy, nee, as mense my ken, laat hulle my net ken as Christopher, seun van die Here, kind van die Here, lief vir die Here, dis al wat ek wil hê, het ek 'n werk, het ek 'n funksie binne in die liggaam, yes, God het vir my 'n verantwoordelikheid gegee, hy het vir my gegee, maar daai verantwoordelikheid dra ek met 'n oop hand. Met ander woorde, iets in my lewe kan gebeur wat maak dat môre is ek nie meer 'n elder nie. En dan is dit nie die einde van die wêreld nie. Maar wat die einde van die wêreld is, is ek môre nie meer 'n kind van die Here is nie. Maar die ander gevaar is dat ons dat die pendulum oorswaai na die ander kant toe en dat ons nie die leiers erken wat God in ons lewens gesit het nie. Ok, Paulus is 'n apostel. God het hom aangestel as 'n apostel. God het hom aangestel met 'n verantwoordelikheid, met 'n funksie en 'n rol en 'n leierskap. En die Efesiërs moet aandag gee na wat hy sê, omdat dit is God wat deur hom praat. Ok, so die ander gevaar is dat ons heeltemal wegbeweeg van leierskap af en gaan. Weet jy wat, ons het nie nodig om leiers, ons het die leierse insette in ons lewens nodig, en ek dink dit is die ander gevaar, dat ons moet nie die pendulum oorswaai na die ander kant toe en gaan, weet jy wat, ek gaan myself leer, daar is 'n plek waar jy self 'n verhouding met die Here moet hê, maar pas op dat die pendulum oorswaai na die ander kant toe. Philip, maak dit sin? Maak dit sin? Alright. Does this make sense? Good. Okay, verse 2. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Jy sal sien Paulus begin meeste van sy briewe is sy ingangspunt is genade vir julle. Dat hierdie is als wat nou gaan geskryf word kom uit 'n plek uit van die genade van die Here. Sonder die genade van die Here is ons niks. Sonder die genade van die Here val ons plat. Sonder die genade van die Here kan ons nie staan voor die Here nie. So, dan gaan hy nou na vers 3 toe en ek gaan hom so opbreek in stukke vers 3 tot 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Wat ek wil hê in hierdie stuk wat ons gaan raak sien aan die einde van vers 14 gaan ons sien dat God in die vorm van die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het elkeen het elkeen 'n unieke rol in wat hulle doen. Dit sê vers 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. So blessed be the Father of Jesus who has blessed us with in Christ with every spiritual blessing. So waar kom die blessings vandaan? Van die Vader. Dis die Vader se goeie hart vir jou dat jy geseën sal wees met elke moontlike seëning wat bestaan. Daarop kan jy amen sê. As jy ek glo as dit is die prosperity gospel waarin ek ook glo. Dat die Vader wil ons seën en die seën so die seëninge kom vanaf die Vader, maar daar's 'n plek waar ek toegang het tot hierdie seëninge. Dis nie dit in daai plek is in Christ. In Christus. So as ek in Christus is, is ek in die blessing. As ek buite Christus is, is ek nie in die blessing nie. En dan gaan Paulus en hy sê vir ons, wat is die natuur van hierdie blessings? Dis nie wêreldse blessings nie. Is nie geld nie. Dis nie status nie. Dis nie iets wat jy in wêreldse terme kan meet nie. Met ander woorde, hierdie is die tipe blessings wat Paulus hiervan praat, is van so natuur, dat sonder Christus kan jy dit nie bekom nie. So met ander woorde, dink gou aan mense in jou lewe, wat ons partykeer dink, is geseend. En hoekom dink ons hulle is geseend? Want hulle het 'n strandhuis daar, of hulle ry dit, of dat, nê? Kan jy dit bekom sonder Christus? Ja. Dis nie die blessings wat Paulus van praat nie. Die blessings wat Paulus hiervan praat, is nie blessings wat jy kan bekom sonder Christus nie. Amen? Alright. So, the spiritual blessings in the heavenly places, spiritual blessings in the heavenly place. Dit is die Vader wat ons seën. Die seëning is toeganklik deur Christus. En dan gaan dit aan, dit sê, as He chose us, so jy's gekies. Jy's gekies. Ek is 'n op skool was ek 'n vaskopstit gewees. Nê? Al lyk dit nie so nie. Al lyk dit nie so nie. So wat gebeur het, as ons touch rugby gespeel het op skool, het die twee beste ouens, wat vir WP loskakel en center gespeel het, hulle was die twee rugby touchies kapteine, en had hulle ouens gekies, en had hulle die vinnigste ouens gekies, en gesê, okay, I pick Dave, en ek kies vir Stefan, en dan was, ek was nie altyd die, maar soms, nee, omdat ek nou stadiger was, en bietjie groter was, nie altyd die, maar soms, en as hulle by my gekom het, dan was ek die laaste ou. En dan die een kaptein vir die ander kaptein gekyk, en het hy gesê, jy kan hom maar kry. Genadiglik het die Here het gevat soos dit kom, en ek het baie van daai ouens gesidestep, ek moet net by sê. Maar, dis nie hoe dit met God werk nie. In Christus is jy gekies. Wanneer is jy gekies? Even as He chose us in Him before the foundation of the world. So wanneer is dit? Well, jy moet jou Bybel terugblaai na Genesis 1 toe waar God sê, laat daar lig wees. Okay, dis voor dit. Voor Jesus of God gesê het, ek glo die skepping is deur Jesus, so ek is nog nie, ons sal dit eendag heeltemal verstaan, ek verstaan dit nie als nou nie, maar voor God gesê het, laat daar lig wees, het God in sy hart besluit, Annemarie Jonker is gekies, deur die Here. Hierdie kant kan ek so bietjie. Ek grap. Wat van hier in Bonnievale, wat van, of dalk een van julle, dalk is jy iemand wat vandag hier sit, en excuse, ek mag dalk nou diep raak, dit mag dalk nou dalk meer ernstig raak, maar wat is jy iemand sit vanavond wat, die manier hoe jy in die wereld inkom, is jou maas verkrag? Of toe jy gebore is, het jou pa gesê, ek wil niks met jou te doen nie. Jy is een God wat jou gekies het, nog voor jy gebore is. Nog voor, het jou nie gekies, toe jou ma swanger geword het nie. Het jou nie gekies, net voor dit. Het jou gekies, nog voor die wereld, nog voor hy gesê, laat al lig wees, het hy gesê, ek het jou gekies. Before the foundation of the world, in that we should be holy and blameless before him. So God kies ons, hy kies ons nie net, dat hy ons jammer kry nie, hy kies ons, en in sy keuse van ons, maak hy 'n commitment tot ons. Want Christopher weet, dat Christopher is nog nie heilig nie, soos ek moet wees nie. Christopher weet, ek is nog nie genees van al die brokenness wat deel is van my lewe, van my ouers en my ouers wat geskei het, en my ma wat geskei het toe ek 1 was, en my ma wat geskei het weer toe ek 17 was, en al die nikke en grinne en goed wat deel van my lewe vorm, en wat my denkwyse beïnvloed, en wat soms in my huwelik manifesteer, en wat soms manifesteer in my verhouding met my kinders. Ek is nog nie heilig nie, ek is nog nie soos Christus nie, so wanneer Jesus my kies hy my met 'n commitment, en hy sê, ek kies jou, en ek kies jou tot jy heilig is. As he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, die kern is liefde, God, dit kom uit liefde uit, in love, he predestined. Daar is 'n groot woord, dis 'n belangrik, wat sê die Afrikaans daar? In liefde, voorbestem. Predestined us for adoption. Hoekom adoption? Hoekom is ons nie net sy kinders nie? Want ons het weggehardloop. Ons het ons rug op hom gedraai. Ons is in sonde gebore. Ons is nie outomaties sy kinders nie. Elke persoon wat in hierdie wêreld inkom, is onskuldig. Kinders is onskuldig. Maar kinders is nie gered nie. Wat ek bedoel is, ons is in sonde gebore. So my kinders, ek en Lise het 'n verantwoordelikheid om ons kinders te vertel wie Jesus is en wat hy vir ons doen, sodat hulle vir Jesus kan kies vir hulle. Ek kan nie namens my kinders daar, ek wens ek kon, ouers, ons almal wens, ons kan nie. Ons moet ons kinders vertel van wie Jesus is, ons moet vir hulle die gospel, ons moet dit oor en oor vir hulle vertel, en ons moet die Here vertrou dat iets in hulle hart hom sal sien vir wie hy is, dat hulle sal sê, ek wil aan Jesus behoort, maar dis 'n keuse wat ons nie vir ons kinders, en hier's ouers hierso vandag wat hier sit, wat sy hart seer is, want nie al hulle kinders nie, of van hulle kinders is dalk nog nie op daai plek, waar hulle vertrou nog die Here vir dit om te gebeur. So hier's ouers wat weet waarvan ek praat ook, maar he predestined us for adoption to himself, So ons is die God se kinders, maar hy kom en hy neem ons aan. Hy sê, nou is jy myne. Johannes, ek weet nie of ek het op het nie, het ek het? Ek dink ek het het op, ek weet nie. John 1 vers 12 vers 13. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle wat in sy naam glo, hulle is nie uit bloed, ook nie uit lichamelike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. So die dag toe ek my lewe vir die Here gegee het, is die dag wat God my as sy kind aangeneem het. Maar sy aanneming is van so 'n aard, dat dit is asof hy vir my geboorte gegee het. Want het sê, nou is ek sy kind. Nou deel ek in sy heerlikheid. Ek is nou gebore uit God uit. So sy aanneming is gelyk aan 'n geboorte. Ons word sy kind. Okay, jy kan vir my terug na die, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Dit is volgens sy goeie, perfekte wil. Wat hierdie gebeur. As jy tot bekering gekom het, is dit omdat dit is sy perfekte wil wat in jou lewe in werking getree het. En dan gaan dit oor to the praise of His glorious grace. Okay, die eer, die prys is iets wat God kry, nie ons nie. Dit Alright, dit gaan na hom toe, dit gaan oor hom. Okay, kom ons beweeg aan vers 7 tot 10. Is julle nog met my? In hom. Daar's dit weer, daai jy sal dit oor en oor in Christus, nê, vers 3. In Christus is ons geseën met elke moontlike seëning. En in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Okay, dis belangrik. Vergifnis van al ons oortredings. Sê gou al. Sê of almal. Ja. Al my oor ja, ek weet dis almal. Ja. Al my sonde. Weet jy wat is al my sonde? Dit is die sonde wat môre wat ek nog nie kom met dit nie. Is ek het vergifnis. Hoekom het ek vergifnis? According to the riches of His grace. As gevolg van sy oorvloedige genade teenoor my, teenoor jou. Hy vergewe jou nie omdat jy dit verdien nie. Nie omdat jy 'n goeie mens is nie, nie omdat jy kerk toe gaan nie, nie omdat jy jou Bybel lees nie, nie omdat jy bid nie, nie omdat jou ma vir jou ingeseën het of gedoop het of nie, as according to His grace, according to the riches of His grace. Ek hou van die oor uit die rykdom van sy genade. Ek wil vir jou sê vanaand as jy hier sit en daar's dalk iets in jou verlede wat jy net nie soos jy kan dit net nie af, jy kan net nie daai hoofstuk afsluit nie. Somehow is daar die vyand wat heeltyd kom en hy wys jou terug na daai en hy sê en hy bring en hy druk sy vinger in jou gesig en hy sê hierdie ding staan teen jou naam. En die Here sê nee. The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Jy kan al en dan sê dit vers 8 which He lavished upon us in all wisdom and insight. God se die genade wat hy oor jou lewe uitstort, doen hy nie omdat hy vir jou jammer kry nie. Hy doen dit volgens sy insig. Hy doen dit volgens sy wysheid. Hy doen dit omdat hy kies om dit te doen. Hy doen dit omdat hy jou gekies het nog voor jy gebore is. En hy stort dit uit oor jou. Hy gee dit vir jou. Hy laat dit die prentjie wat ek het is partykeer dink ons die Here kom na ons toe en hy gee vir ons genade. Hy gee vir ons en dis soos 'n oogdruppeltjie. Hy kom en hy sê hier is 'n bietjie. Nee, die Here wanneer die Here sy liefde en sy genade oor jou uitstort, is dit soos 'n is asof ek jou met 'n bak water gooi. En nee, dis nie 'n bak water nie, want jy kan nog staan. En as ek 'n bak water, dit is 'n rivier wat maak dat jy nie kan staan nie. Dit is hoe oorweldigend en sy goedheid en sy genade is, wat hy kies in sy kennis en sy insig om dit vir jou te gee. Vers 9, making known to us the mystery of His will according to His purpose, which He set forth in Christ. Vers 10, as a plan for the fullness of time to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. Ek het nou die dag, Marie is wat is die woord, daar vergeet ek, daar slaan ek blank, ingenieur, dankie, skies man. Marie is ingenieur, ek het nou die dag vir Marie gevra, Marie, wat is die een ding wat hulle vir ingenieurs leer, soos wat is die fondasie van ingenieurswese? En hy het vir my hierdie gesê, alles is geneig van orde na chaos. Dis die fondasie waarop ingenieur, is ek reg, Marie, sê ek het reg? Sê ek het min of meer reg? Alright. Alles, everything goes from order to chaos. Stem julle saam, dat dit is min of meer die verhaal van ons elke dag. Orde na chaos. En ek dink, dit is reg, ek dink ingenieurswese, hulle is slim, hulle het gesien, wat is die effek van die sondeval, dat as gevolg van die sondeval, alles is geneig tot chaos. Om Lene het die boodskap al gepreek, drift. Alles is geneig, ons is geneig tot drift. As jy my by myself los, gaan ek nie uit my nature uit nader aan die Here dryf nie. As jy my by myself los en ek begin te dryf, gaan ek weg van die Here afdryf. Stem julle saam? So wat is God se plan? En ek en half die apostel hoor vra, soos, dis al 'n silent question in hierdie stuk, hoekom doen God hierdie? Hoekom levies hy sy genade op ons uit? Hoekom vergewe hy ons trespasses? Hoekom? En dan sê hy in vers 10, gee hy vir ons self die antwoord tot die vraag, hoekom? Sodat in die volheid van tyd, alle dinge, sê saam met my, alle dinge, in hemel en op aarde, onder een hoof in Christus saam te bring, met ander woorde, om die chaos te restore na orde toe, na Godse orde toe, genesing te bring na elke liewe ding wat gebreek is as gevolg van die sondeval. Kom ons lees net weer hierdie stuk, net vir, so dat ons dit nie mis nie. In Him, in Christus, we have redemption. Ons is, wat is redemption? Bevryding. Ek weet nie, is dit die regte woord? Ja. Verlossing, bevryding. Through His blood, the forgiveness of our trespasses. Okay, ek kan voor God staan, ek is nie meer skuldig nie. Hoekom? Want my skuld is betaal in Christus, in Jesus. Ek sê vir julle die dag toe ek tot bekering gekom het, was dit die wonderlikste ding vir my gewees, om te kan weet, ek kan voor die Here staan, en ek is nie meer skuldig van dit wat ek gedoen het nie. Ek sê vir julle, dis ware bevryding, is om in Godse teenwoordigheid te kan wees, en te kan weet, it's been paid. Ja, skoon gewete, en ek gaan nou vir jou sê, daar was tye gewees wat ek gesondig het, nadat ek tot bekering gekom het, wat ek in die Here se teenwoordigheid gestaan het, wat ek geworstel het, want ek het sonde gedoen wat ek nie moes doen nie, en dan kom staan ek in die teenwoordigheid van die Here, en dan kom die duivel, en die Bybel beskryf hom, is the accuser of the brethren. So, daar's tye gewees wat die waarheid van hierdie tekst, wat ek moes geveg het vir die waarheid van hierdie tekst, ek moes obviously repent, ek moet bekeer van my sonde. So, die laaste ding wat, so die partij ouwens vat hierdie hele ding baie ver en sê, omdat ons vergewe is, hoef ons nie vir God jammer te sê nie. Dis die waarheid. Okay, ons lewe in 'n verhouding met God. As ek sondig, moet ek repent. As jy sondig, moet jy repent. Die vergifnis is daar. So dit maar net omdat die vergifnis daar is, beteken nie, dis soos my verhouding met my vrou. As ek iets gedoen het wat die verhouding skade aanbreek, al ek weet sy gaan my vergewe. Maar uit respek uit vir wie sy is, en om haar te eer, gaan ek na toe en ek vat eienaarskap van dit wat ek gedoen het, wat die verhouding skade gebring het, en dieselfde met God. Alright, so ek, dit was nie deel van my planning om daar in te gaan nie. Christus kom genees die vloek, nie net op ons lewens nie, maar op alles. Alright, hy kom om die vloek te genees. Okay, ek wil aanbeweeg na vers 13 en 14 toe. Ek skiep nou vers 11 en 12, want dit is goed wat voorheen gesê is. In hem, weer, daar is het weer, binnen in Christus. Okay, so as jy vanavond hier sit, is dit baie, baie goeie nuus. Maar die goeie nuus is net vir as jy in Christus is. Dit is slegte nuus as jy nie in Christus is. In hem, you also, en hier vers 13 sê vir ons hoe bekering werk. In hem also, when you heard the word of truth, so met ander woorde, jy die evangelie gehoor, so jy het nog net gehoor, nee? The gospel of your salvation, en dan is die tweede stap, en jy het geglo. Okay, baie mense hoor, maar nie allemaal glo nie. Baie mense hoor, maar nie allemaal glo nie. In him, you, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed, daar is verskriklik belangrik, jy kan nie in die koninkryk van God inkom, as jy nie glo nie. Die stoel waarop jy vanavond sit, jy het nie eers daarover gedink nie, nee, is ek reg. Wie van julle het gedink, wie van julle het die stoel waarop jy sit gecheck? Did you check your chair? Okay. Maar ek vraag nou vir julle, wie van julle het die stoel waarop jy sit gecheck? Hoe het jy, of het jy net geglo, hy gaan jou hou? En ek bedoel nie, het jy gecheck dat jou stoel dalk kon, jou stoel kan dalk stikkend wees? Nou die dag is stoel by ons, hy is stikkend. So, jy het net aangeneem, dat hierdie stoel is reg. Jy het geglo, dat hierdie stoel is reg, en jy het gaan sit, omdat jy glo. Nou, dit is een baie eenvoudige voorbeeld, maar, so jou geloof, het geleid tot die aksie. Okay, as jy sien, daai stoel lyk vir my stikkend, gaan jy nie gaan sit nie. In ander woorde, jou ongeloof leid dat jy nie op die stoel sit nie. So dit is hoe bekering werk. Johan en Nicolien, 'n maand terug, hulle het gehoor, hulle het geglo. En dan het gebeur, dan kom die Heilige Gees, vers 13 in die einde, were sealed with the promised Holy Spirit. So wat gebeur as jy tot bekering kom? Is die Gees van God, die Holy Spirit, kom en hy is binnen in jou. Hy kom woon binnen in jou. As jy vanavond hier sit en jy het nie sekerheid oor die Gees van God binnen in jou, nie, dan wil ek jou uitnooi vanavond om te sê, Here, help my, ja, Here, ek wil vanavond kies om weer te glo, want ek het nie sekerheid oor die Heilige Gees wat binnen is. En dat is baie belangrik, vers 14. Wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees is the guarantee of our inheritance, jou erfenis. Het jy geweet dat jy as 'n gelowige het 'n erfenis? En ek praat nie van die erfenis wat jy kry as jou pa of jou ma doodgaan nie. Of jou broer of jou suster of iemand doodgaan. Ek praat van 'n ander erfenis, nê? Vers 3, wat sê Paulus, is die seëninge wat ons ontvang. Is dit aardse seëninge of is dit geestelike seëninge? Spiritual blessings. En ek wil vanaand vir ons sê, as ons ek wil vanaand vir jou vra, as jy na jou lewe kyk, is die blessing van om in Christus te wees, en die spiritual blessings wat jy kry van hom af, is dit vir jou van meer waarde as om aardse goeders? Van ons is dalk oorweldig, ons gedagtes, ons hart is vol, en ons is besig om aardse goeders te pursue. Ons is besig om agter aardse goeders aan te hardloop. As ek net meer geld verdien, kan ek daai huis kry. As ek net meer geld verdien, kan ek daai kar kry. As ek net meer geld, dan kan ek dit doen. Of as ek net bietjie harder werk, sal ek die volgende beter, sal ek 'n CEO word of ek sal dit wees of ek sal dit wees. En dit consume ons. Is nie verkeerd om excellent in jou werkplek te wees en om 'n verhoging te kry of bevordering. Natuurlik is dit 'n goeie ding en ek wil sê Christus gun dit vir jou as jy eerlik en hard werk en Maar wees versigtig dat dit nie jou wêreld word nie, want dit is nie die spiritual blessings wat Christus vir jou het nie. Maar daar's 'n inheritance, daar's 'n erfenis wat jy as wat ek en jy as gelowiges het wat groter as hierdie wêreld is. En dis 'n erfenis wat ons gaan kry by Christus, in Christus. En dit sê die Heilige Gees is die waarborg van dit wat ons beloof is, die erfenis wat na ons toe kom. En dit is om ewigheid saam met Christus te wees. Jou erfenis, jou geld, jou huis, jou erf, jou karre, dit wat jy gaan kry, dit gaan vrot, dit gaan niks wees nie. Maar daar's 'n erfenis wat van natuur is dit 'n geestelike erfenis en that's worth living for. Om te lewe vir op daai laaste dag om voor Christus te staan en sê Here, ek staan voor U en al wat ek wil hoor is my begeerte van my hart is dat Christus vir my moet sê Christopher, well done my good and faithful servant. Wel gedaan. Jy het voluit vir my gelewe. Come enter the joy of your master. Hier is jou erfenis. Here is an inheritance. Hier is jou treasure. Hier is 'n treasure vir jou wat nie gesteel kan word nie. Hier is 'n treasure wat nie weggeneem kan word nie. Hier is 'n treasure wat nie kan roes nie. The guarantee of our inheritance until we acquire possession of it. En dan eindig hy af hierdie stuk. To the praise of His glory. To the praise of His glory. To the praise of His glory. John Piper sê, God is glorified when we are most satisfied in Him. Met ander woorde, wanneer ons hierdie ding verstaan, kry God die glorie en ons vind ons ware geluk. Ons vind ware geluk in Christus. Dit gaan alles oor God gets the glory and we are most satisfied. Dis nie 'n ding wat in teenwerking is soos okay, hoekom moet ek nie myself deny nie, moet ek nie my lewe nie. Ja, ons moet al daai goeders doen. Maar ek sê jou, wanneer jy dit doen, kom jy in 'n plek in jou verhouding met die Here, waar jy truly, werklik, gesatisfied word in die diepste plekke van jou hart. Waar jy op 'n plek kan kom, waar niks in hierdie wêreld kan jou koop nie. Daar's niks in hierdie wêreld wat vir jou kan koop nie. Daar's nie vriendskappe nie geld nie status nie werk nie om gesien te wees in die gemeenskap, niks nie. Daar's niks wat jou koop, want jy weet wie jy is in Christus. En dis wat ek hierdie preek is partykeer kom ons probeer hierdie ding verstaan en ons kyk deur hierdie lens en ons gaan God, waar is jy en waar pas ek in hierdie ding in? Maar God sê en Efesiërs nooi ons uit dat God vir ons sê, kom ek wys jou hoe ek dit sien. Hierdie is my goeie wil vir jou. Vader, kom ons sluit die oë. Vader, dankie vir u woord en ek wens ek kon aangaan. Want Paulus bid 'n kragtige gebed in vers 16, dink ek. Wat hy sê, ek gaan net vers 16 lees. Sluit net gou jou oë, ek wil dit saam met jou bid. Want dit is 'n gebed, Paulus bid dan 'n gebed. Ephesians 1. So hy gaan dan aan en hy sê, for this reason, because I've heard of your faith in the Lord Jesus and your love towards the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Dan bid hy vir die Ephesians hierdie, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know, that jy moet weet, that you may know what is the hope to which he has called you. What are the riches, die rijkdom of his glorious inheritance in the saints? What is the immeasurable greatness of his power towards us who believe according to the working of his great might? Ja, dat is net weer eens, ons kan nou aangaan, maar Paulus bid vir een ding, hy sê dat die oë van julle harte sal oopgaan, dat julle Christus kan sien. Dat julle die krag van Christus in werking kan sien. Dat julle kan sien wat is die hoop na waartoe hy julle roep. Dat julle kan sien hoe groot sy krag is, wat hy werk volgens sy wil. Dat julle kan wakker word tot die ware realiteit van Christus. En dis die realiteit. Dis nie ons realiteit, dis sy realiteit is realiteit.